Rahvusringhäälingu muusikatoimetajad valisid aasta muusikuks 2010 helilooja Urmas Sisaski. Sel puhul toimub ka pühapäeval 9. jaanuaril pidulik kontsert Tallinna lauluväljaku klaassaalis. Kontsert algab siis kell 4 ja seal astuvad üles Lauri Väinma klaveril, Estonia seltsi segakoor Heli Jürgensoni dirigeerimisel, Rapla ühisgümnaasiumi lastekoor, noorte ja vilistlaskoor ning ansambel dirigentideks Urve Uusberg ja Urmas Sisas. Kontserti vahendavad nii klassika kui ka Vikerraadio, samuti on kontsert jälgitav internetis Rahvusringhäälingu koduleheküljel. Eesti televisiooni saade Tähe laev portreteerib Urmas Sisaskit aga pühapäeva hommikul. Möödunud sügisel oma 50. juubelit tähistanud Urmas Sisask on üks Eesti armastatud helilooja. Ta on kirjutanud muusikat eri žanrites, lisaks populaarsetele kooriteostele on ta loonud kammermuusikat, orkestriteoseid, muusikat lastele, filmimuusikat ja helindanud ka teatri lavastusi. Me mängime teile täna Pereraadios ette juba varem eetris olnud saatesarjast Minu muusika. Selles saates küsitleb Urmas Sisaskit, ehk et siis aasta muusikut 2010, Lauri Peekman.
Minu muusika.
Tere head Pereraadio kuulajad kuulama Minu muusika nimelist saadet. Mina olen saatejuht Lauri Peekman ning täna siin stuudios saan tervitada helilooja Urmas Sisaski. Tervist!
Tervist, tervist!
On au olla teiega koos siin ühes stuudios ja nii teie kui ka teie muusikaga. Täna tahame siis kuulata muusikatega ka rääkida veidikene muusikast. Hakkame selles mõttes võibolla otsast pihta tulite just proovist, kus on siis ettekandele tuleva viienda missa. Kas see oli nüüd viimane peaproov või tuleb nüüd veel?
No eks nad omme teevad ta proovi veel ka Jaani kirikus, aga täna oli siis esimest kord, kus minu kõrvad said niisugust lugu kuulata sellise koosseisuga nagu Püha Miikali poistekoor ja Tartu poistekoor ja kolleegium konsonante ning solist Taaniel Kirikal.
Aga kuidas ta nüüd siis, no just ütlesite, et esimest korda nüüd kostuski, et minul on huvitav nagu püüda mõelda, et kuidas helilooja kõigepealt oma peas seda ette kujutab ja võt siis ühel päeval ta tõepoolest kuulebki, et kuidas ta siis reaalselt ka selle koori orkestri poolt mängituna nagu kostub.
Kas alustaks võibolla sellest, et kui istud klaveri taha ja tead, et lehari tahab
ja,
ja siis on tühjad noodid, tead ainult, mis koosseis on, tead tingimused ja mitte midagi ei ole.
Ja.
Aga nüüd peab kuskilt ju see midagi tulema. Noh, inspiratsioonid tulevad loomulikult ülevalt taevast, nii nagu missade puhul ikka peab olema, just seda taevalikkust. Ja see pole kõik veel. On üks väga hea kriitika meil, üks laulev koer, Huntweiler, nagu ma kutsun teda. Meil aiad, ma teen õhuakne lahti, kui koerale meeldib see muusika, ta hakkab hulguma ja kui ei meeldi, siis hakkab aukuma. Ja niimoodi olen saanud väga hea missa, kuna koer oli väga hea kriitik selle koha peal. Ja noh, niimoodi sai see lugu valmis ja täna siis on juba noodid rahval käes ja igal juhul esimene mulje oli mul uskumatult võimas, sest ma palju ei tunne kolleegum konsonante orkestrit, aga ta on väga hea kõlaga orkester ja ka poiste koorid, nii Tartu kui Tallinna poisid, noh, uskumatult puhta ja iluse ja kena häälega nad laulavad, nii et need koos siis on tõesti, noh, minu meest täitsa filharmoonia kammerkoori vääriv või erso või, et noh, ta ei ole küll väga suure orkestrile nagu esimene missa, aga ta on nagu väiksemal orkestrile ja siis ta ei matta seda koori maha ka ja kõik on väga kenasti.
Lähme nüüd tänases päevast korraks kaugele lapsepõlve. Ma leidsin enne ühe internetist ühe kodulehe, kus on teist kirjutatud ja välja toodud nüüd mõned punktid nii-öelda kronoloogiliselt. Siin on öeldud, et 69. aastal toimus esimene sõrmepuudutus klaveri klafile ja lohusalu algkoolis. Kui vanades see olite?
Mina olin siis, jah, ma olin 10 nagu saamas. Ja see oli päris huvitav, üks väga hea vanem õpetaja Kikajon. No see oli väike kool, kus oli kolm inimest ühes klassis ja ühes oli paralleelklassid olid seal, noh, neljaklassiline kool oli. Me saime väga suurteks sõpradeks, aga tema oskas ka natuke klaverit mängida ja siis ta mängis ühel aktusel Beethoveni ja Eliisele. Aga järsku mina pärast kontserti ütlesin, kuule, sul oli kaks viga sees. Kahepeal natuke seisma jään või kuskil valesti mängin. Ja õpetaja tegi suured silmad, ütles, ei või olla, et ma hakkan sulle klaverit õpetama. Yeah. Ja see oligi siis esimene sõrme puudutus ja sain selle sama siunamise omale tagasi, kui järgmisel kooliaktusel pidin ühte lugu mängima ja mul oli täpselt samamoodi kaks viga sees. Aga sealt edasi juba siis tekkis juba mõte minna juba Kehrasse, kuna noh, klaverit, aga noh, Kehras ma õppisin klarnetit, aga selle klarnetiga oli niimoodi, et sealt ma ei saanud selle vene juustuga, ma ei saanud isegi heliigi kätte, nii et sellega mängisin jääoki rohkem, eri ole kolme selle pärast. Ta oli seal ainult ühe õppeveerandi, aga 71. aastal siis hakkas Tallinna muusika keskkool ja tõsine klaveri õppimine ja samal ajal oli tähed ka juba selge.
Millised tähed?
Taevatähed. Taevatähed olid jah juba vaikselt. Ja niimoodi siis hakkas see põhiõppetöö käima ja nüüd on nüüd sõrme puudutusi nii palju, et jäneda muusika tähed on, siis ma olen juba 1340 publikule sõrme puudutanud ja praeguse seisuga ja see töö jätkub veel edaspidigi.
Kas lapsepõlves see armastus siis muusika ja muusika tegemise vastu, noh, oli ta selles mõttes katkematu või on teie karjääris ka tekkin neid hetki, kus noh, võibolla just eriti lapsele, kus tahaks ära visata, ei taha, tahakski jäähokit mängida?
Ja vastu pidi, ma olin hull selle peale.
Aha.
Eriti just puberteedi ajas, kus noh, noored tahavad igast pulli teha, aga minu tahtmine oli juba tollest ajast juba mängida Tšaikovski esimest klaveri kontserti. Sest väikene auahnus oli sealt veel ja siis kui see klaver osteti 75. aastal, siis ma prõmmisin ööd läbi seda Tšaikovskit, nii et keeled pooled läksid natuke vinna ja tuli parandada ja antsime siis kodukontsert. Ja, minu, see oli sükkane, see oli noh, metsik hasart isegi ütleks niimoodi. Ja siis tähtede vaatamise hasart tuli veel sinna juurde, veel ehitasin omale tähetornidki veel, plaudadest tegin veel ja siis prilli ema kinkis, ma mäletan mulle, siis meenal 8M fotoaparaadi, et ma võiks looduses pilte teha, kuna ma olen selline looduslaps ja läksingi siis tegema, aga siis kaks filmideid pildistasin, ei tulnud sest asjast tuhkagi välja, siis ma sain natukene pahaseks selle aparaadi peale, aga siis tekis mõte, et võiks hoopis selle, lõhkusin selle aparaadi ära, võtsin selle fotoaparaadi objektiivist, tegin omale teleskoobile okulaari ja Tallinna kaupluses sain prillipoest veel prillikraasid ja noh, ise keerasin veel torud kokku ja nii saigi minust hoopis astronoom.
Minu silmes oleva kronoloogiargi oli see vist 73. aastal esimene prilliklaasidest Galilei tüüpi teleskoop.
Jah, see oligi nii.
Aga siis ikka nägi ka sellega midagi, jah?
No sellega ma nägin ikka planeedid esialgu, aga võt, noh, see nõukogude optika noh, tookord oli nagu ta oli, aga ma olin nii palju tark, et pössin 10 prilliklaasi 8 viskasin minema kohe kaks tükki, siis jäi töösse, siis ma tegin veel binokleid, veel sellest hiljem läksin Newtoni süsteemi juurde ja, ja lõpuks siis oli veel isegi koguni 4-meetrine iigel suur, minu meest kas oli Heveliuse teleskoop, millega ma nägin isegi Cassini rõnga ära, mida isegi prof teleskoopidega, noh, ütleme, paljud ei näe välja arvatud Schmidt-Cassegrain süsteemiga, mis ma nüüd Ameerikast ära tõin automaatsüsteemiga, aga noh, võt, saab igast imed teha.
No väga sageli juhtub vist sedasi eriti noore seas, et noor inimene on mingil hetkel valiku ees, et kui tal on kaks huviala, siis ta läheb ikkagi kas ühele või teisele poole. No ütleme teie puhul, et kas muusika või astronoomia, teil õnnestus need asjad siduda hoopis.
Selle kohta ma olen väga palju ka raadiotest rääkinud ja miks mitte pereraadios, sest noh, oma aegses peres ma elasin metsavahi talus ja minu kasuisa oli viti metsavaht ja kuidas ma need asjad ühendama sain, oli lugu sedasi, et pappa saatis mind septembri kui ühel päeval niimoodi kooli bussipeatusesse ja ühel momentil tee arnes kaheks ja ilus kirgas taevalaotus oli veel ja noh, paps kütles seisatasin teelahkmel ja nüüd mõtle, et kahta asjas ikka korraga teha ei saa. Aha. Tähed või muusika, et võtan su muusika keskkõist ära, panen siit füüsikat õppis õppima või vastupidi, et Mõtle natuke, vali üks tee, kumba teed mööda sa käima hakkas, siis seda tee ja eesmärk on see bussiveatus. Siis ma mõtlesin natukene ja ütlesin, tead paps, ma käin ikka mõlemad teed ja läksin kahe tee rajalt, kahe tee keskelt. Küll sattusin kivi otsa, kukkusin põlved lõhki ja takkijad oli ümber ringi kõik teha, silmad oli porised ja need okkad ja sipelgad ronisid mööda sääri üles, aga ma jõudsin eesmärki välja ja sellest peale ma saingi aru, et tähed on minu ära valinud ja muusikat ma ei jäta.
Kas elu on tegelikult ka selline olnud, et vahete vahel ikka vastu kivi ja okaste ja valude keskel?
Noh, ega vaata eesmärki jõudmine ei olegi mitte meelakkumine. Ja igasugust, noh, kas või koolis peeti mind natukene, ma ei tea, kuidagi kõvera mõistusega inimeseks, et teised seal studeerivad mingit Brežnevi neid konspekte, aga üks nii hull internaadi katusel vaatab oma teleskoobiga tähti opis sel samal ajal ja siis saab koolis kahed veel kätte ja eri load veel, et nad ma tahan päikse varjutust vaadata, et äkki saab saksa keele tunnist ära ja noh, kõik sigused asjad on. Ka noh, need ongi need läbi raskuste tähtede poole, sest noh, kergelt ei tule ju midagi kätte. Noh, on ju siin ju mitmete maitsetega inimesed, kes arvavad, et see muusika ei ole hea, see on hea, aga ma sain õnneks õigetesse kätesse, noh, kadunud Anatoli Karšnek aitas mind natuke, kui ma kuuendas klassis, siis hakkasid juba loomingu asjad ja see esimene muusika tükk tsüklisse tähistajavas oligi, noh, see on hitsi ja maani. Ehk nagu öeldas see vahel minu kohta, et sa oled ühe loo kirjutanud. Kassi opeia oli, siis ma õues vaatasin tähti ja musitseerisin. See oli 75. aasta augustis, kui ma olin veel 14. Ja sealt alates hakkas see tähtede muusika, noh, ühesõnaga 90% minu teostest ongi nagu seotud taevalaotusega. Hiljem ka natukene matemaatilised arvutused, plus Tallinna tähed on kadunud Peep Kalvi juures 27 aastat seal vaatamas käidunud, et seal olen saanud natukene ka seda taevast haridust. Aga noh, paperid on nagu ikka ülikoolist konservatooriumist tollest ajast 85. aastal, kui ma sain siis nagu iseseisvaks heliloojaks, nii et Rene Espere eest ma tahan ka mütsi maha võtta, kes on aidanud mil just tonaalset ja sellist kuulatavat muusikat kirjutada ja Matti Kuulberg, kelle muusikakesk oli päevil, kes noh, igases kompositsioonitehnikat mulle õpetas, nii et see kõik on nüüd niisugune noh, käsipuu, millest ma aegalt ikka praegugi kinni hoian. Kaasaratud selles viiendas missas.
Kas teeksime nüüd ühe muusikakatke, mida me esimeseks kuulaksime? Kas
hakkaksime siis otsast peale, hakkab esimene missa.
Mis see täpsemalt on siis? Väike sissejuhatus. Kuula ja oskaks kuulata.
Esimene missa on suurel orkestrile, suurele koorile, neli solisti ja see on noh, ikka tunniajane hästi mahukas teose, mis on põhinenud planeetide muusikalisele harmoonial. Nii et 87. aastal, kui ma avastasin järsku, et kogu universum on täis armastust ja harmooniat. Minu jaoks armastuse teooria põhikomponent ongi gravitatsiooni konstant, ehk külgetõmbe jõud, et universum koos üldse püsida saab. Siis ma avastasin, et universum ka laulab ja nende oktavite resonantside kaudu siis leidsin planeetide helid kõigepealt. Siis 88. aastal saigi juba Gloria Patrick kirjutada, siis Gloria Patri põhjal omakorda seda esimest missa. Nii et siit tulebki välja esimesed 9 nooti, on siis nii-öelda päikeses kaugemale Merkuuris kuni Pluutoni, kuigi Pluuto praegu juba see seisuga enam planeet ei ole, aga minul on Pluuto siiski sees, nii et tollest ajast, nii et see on just päiksesüsteemile nagu pühendatudki.
Kuulame seda. millal see kõlanud, mis sa esimest korda avalikult kõlas on, on meeles ka?
Minu meest kas oli kas 1991, kui ma nüüd ei eksi. Ja see oli nii võimas ettekanne, saal oli puupüsti täis Estonia kontsertsaal ja karjuti seal Bravot ja siis ma mäletan seda ettekannet, kui oli veel kadunud Hugo Lepnurme, ütles, et varsti tuleb 1000-aastane rahuriik, selle viib läbi Eesti. Ta oli selline vaimustus asjast. Ja ka neid ettekanded mul on olnud siin päris mitu veel, isegi lätlaste, Läti sümfooniorkestri ja 150 lätlast lausid Niguliste kirikus siin. Või vabanus Kaarli kirikus ja nüüd vahepeal ma käisin ka Hollandis, nii et Hollandi orkestrid ja koorid, Zwolle orkestrid, koorid, seal sai kaks kontserti selle missaga tehtud. Et. Aga nüüd hiljem on ta nüüd, ei ole nii palju laialt kõlandud, aga muidugi samas editsioon no, levitab seda missat ja teisigi teosed, nii et ma ei tea pooli asjugi, missugused teosed mul välismal ette kantakse.
Alati huviga väidi selle muusika poole nii-öelda köögipoole suhtes, et kuidas selline asi toimib ja näiteks, et kuidas moodi, noh, ütleme see Hollandi näide, et kuidas nad avastavad, et kas teil on mingi agent olemas, kes teid nii-öelda neile kellegile soovitab või?
Noh, minul on tegelikult niimoodi, et mul on editsioone, editsioon 49 Karlsruhe, asub tema põhistaap ja Tallinnas on siis büroo hooned siin ja Boris Pörnbageriga meil on väga tihe koostöö olnud, nemad trükkivad noote ja nii ka mõned plaadidki on tema kaudugi välja antud ja seda siis ka interneti kaudu ja reklaamide kaudu ja klippide kaudu siis levib ta paljudesse maailmanurkadesse, nii et isegi Iisraelis ma vaatasin, on midagi sealt mängitud ja tahetakse noote ja kui üks tahab, siis noh, levib nagu kulud üli, et just selle editsiooni kaudu.
Kas loojana, heliloojana on see ka ikka eriline väärtus, et olgu omad inimesed mängivad ja Eestimaalaga, et just, et kui kuulda, et kuskil teises maailmanurgas?
Noh, üks asi on see, et noh, väga palju on igasugustes maailma nurkades ju heliloojad, keda paljud ei mängitagi. Aga noh, muidugi kirjutatakse sellist muusikat ka, kus peab kõrvad puhtaks pesema atonaalselt, et noh, seda, mida nagu rahvas tahab ja mina olengi võibolla üks nendest, et kes ei pretendeeri sellisele muusikale, mida saavad nautida ainult kõrgelt ütleme kvalifitseeritud muusikateadlased, vaid ikkagi rahva hulka peaks ta jõudma, sest noh, muidu ei ole muusikal ju mõtet ju kirjutada noote, see on hirmus töö ju tegelikult. Aga mul on nagu selles mõttes vedanud, et on saadud teistesse riikidesse. Mul on siin mitu editsiooni olnud siin ka siin Soomes, on ka üks firma Warner Kappel, ei ta nüüd on vist Fennika Germani, seal Gloria Paatri ja Koori mutetid, see on isegi kaugele Jaapanissegi läinud, et Gloria Paatit lauldakse väga palju maailmas. Et see on tegelikult üks õnnelik juhus, et noh, see kord mul vedas. Mm-hmm. Aga meil on mitneid heliloojad, kelle muusikat palju ka välismal. No, Eestit on vaja ikka ju tutvustada ja millega sa ikka tutvustad, kui mitte ainult poliitika, vaid ikka rohkem ikka muusika ja kunsti kaudu näidata meie Eesti töölist palet.
Kuidas te ise hindate, kas noh, just see teie grupp, noh, on ju teatud, ütleme, kõrge tasemega heliloojad, kes on läbi löönud? Palju teid ei ole, aga teid on. Olete te ka kuidagi sarnased, selles mõttes, et kas ei tea, mõni professionaalne kuulaja kohe kuuleb ära, et see on Eesti, see on nii-öelda Eesti muusika.
Võt seda ma nüüd ei oska nüüd välismaalase pilgu järgi nüüd hinnata, aga noh, Arvo Pärt loomulikult on ju A ja O, eks ole, ta on meie selle suure kultuuri kuusepu tippe. Mm-hmm. Ja selle järgi siis teatakse Eestit ja hakatakse Eesti vastu huvi tundma. Noh, nüüd on veel ka Veljo Tormis oma Eesti rahva lauludega kindlasti saab väljamaale aru, mis asi on Eesti. Et, no, mm-hmm. Soome-Ugri ja nende meie hõimurahvaste kultuurimuusikad. Nüüd selles mõttes ka Tormis eest peaks mütsi maha võtma, et ta on Eestit toonud Euroopasse mitte ainult, noh, et just tema tõelise palega, nii et mul ongi väga paljudes nii ka Eesti missas, ka Eesti rahvasugemeid ja runolaulusid kasutatud ja Ja ma olen viimasel ajal üldse väga palju rahva muusikat teinud, ka rahvapillidega ja regilaule ja loitsusid. Ja, et see on jällegi üks Eesti.
Jõuate ja hoiate ennast kursis ka teiste heliloojate tegevusega?
No mina olen üks selline isemõtleja tüüpe. Head muusikat ma tahan kuulata, aga vahel kipub hea muusika selles mõttes häirima, et nad kipuvad oma loomingusse sisse tulema. Ja ma olen viimasel ajal eriti vältinud teiste heliloojate muusika kuulamise, mitte sellepärast, et ma teda muusikat ei austa, vaid kui mul on praegu loominguline kõrgperiood, siis ainukene, mida ma, kust ma saan inspiratsiooni, on linnulaulud ja võibolla kuskilt mõned, no põhimõttest ma väldin, aga jah, see on just selle oma töö, et noh, et jääda ise endakse. Muidu on niimoodi, et kasutad teiste teemasid, ei vangi lähe sellest, aga no, et sa ei ole sina.
Mainisite nüüd korraks, et nohtude kirjutamine on ikka hirmus raske töö. Kas te kunagi 9-5 kuskil kontoris või mingisugus sellist tööd ka teinud olete?
Seda asja ei ole. Välja arvatud 8-5 oli ma kunagi 79. aastal rannasafoosi ehitusbrigaadis. Abitööline ehitajana, aga seda kain 9 kuud ja siis tuli seal konssi astumine ja et sealt sai, raha ikka sai teenitud. Konssi kõrvalt sai ikka ka Nõmme, Vladimir Ilitš Lenin nimelises Nõmme peukamajas seal muusikali klaverit mängida, aga see ei olnud ka mitte 8-5, see oli noh, kokku lepitud mingitel kelladel ja nädalatel. Noh, üks asi see, et astronoomina see hommikul kell 8 on minu jaoks täitsa surma aega. Tavaliselt ma lähen 5 paiku magama ja 8 on see, noh, ma olen igale poole alati sisse magan tundidesse ja tööle ja lõpuks on minu kära karjunud, et ma olen selline ööinimene rohkem ja seda on just jällegi lähed.
Ja muidu olete olnud ise enda peremees ja muusika on leib.
Mina olen ise enda kubias, kui ma ei ole rahul oma tööga või tegemata jätud tööga, siis annan ma ise endale piitsa. Nii et noh, vaba kutselisena on selles mõttes vabad käed, aga noh, teatud kohustused ka, et kui on vaja üks teos ära lõpetada või on vaja siin kas või 3-4 kontsert ühe päevaga, ega see ka noh, 8 tundi mängida, noh, oligi ju. Seda tuleb ka ette, on isegi 5 kontsert ühel päeval antud, aga vahel 3 päeva siis lased jala üle põlve ja naudid linnulaulu ja noh, mitte midagi ei tee.
Mis saad juurde tagasi? Me oleme alustanud ühega ja mis saad kujunesidki mingil hetkel, siis ma saan aru üheks läbivaks osaks teie loomingust?
No jah, tegelikult ega ma just nagu sümfoonise muusika kirjutan, nagu väga ennast ei tunne, kuigi mul on 3 sümfooniat ka kirjutatud. Aga mis saad on, jah, ma olen jah see, kes kipub rohkem missasid kirjutama, nüüd kohe kui see esimene missa valmis sai, siis üsna ruttu peagi sai kirjutatud ka teine missa, seal on siis 3 koori, see on hästi suurele koosseisule, aga ka küllalt ja kapella muidugi ja seda on ka mitme pool tehtud ja ma olen seal tosi ka Eller Heinaga, mul on väga tihe koostöö, on siis laulnud seda ühte osa ja jällegi noorus ja siis meeskoor ka, et noh, ta on jälle siin selline kolverand tunnine mahukas asi, aga siis, kui ma Vigala kooriühingu seminaar laagrites 1984, kui ma nüüd ei eksi, siis ma kütin ääri oratooriumi veel sellel ajal ja oli siis laulupidu 1994 tulemas, et vaja sinna ka üks missa teha ja niimoodi siis ma sattusin ka Kaarli koguluse kammerkoori või kontsertkoori, nüüd on ta kontsertkoor, sinna laulma passirühma ja siis saigi kirjutatud ka 3. missa Eesti missa, mis on tegelikult paljudes riikides eriti sanktus on nagu hit, sest seda noh, on lauldud nii laulupidudel korduvalt, kui ka siis ma olen ise juhatamas käinud Soomes korduvalt ja Rootsis on lauldud ja mujalgi maailmas ja see on siis noh, niisugune Eesti missa ja Eesti missa just selles mõttes, et seal on eriti kreedos, on just selle Eesti rahva muusika sugemeid. Aga sanktus on see, ma ise juhatasin ka jänedal 15 aastat koori, nii et põhiline oli kavas pidi ka sanktus sees olema.
Ja nüüd kuuleme Sanktust.
Just.
Minu muusika.
Kas laulupeol oma lugu kuulata ja kuulata neid rahvamasse on see üks tipp hetki või üldse tipp saavutusi?
Noh, ma ei ütleks, kas no, saavutus on see, et tasi on olemas. Mm-hmm. Aga tipp hetki ta on selles mõttes, et ta on nii võimas. Ta on hästi võimas. Ma mäletan, kui see Eesti visat seda tehti, pärast seda tuli üks noor neiu, kes ütles, et see oli kõige ilusam hetk minu elus üldse olnud. Mm. Ja siis, kui missa ära oli lõppenud, siis olid seal laulukaare taga oli kogunenud igasugused väiksed tulukesed, kus noored punkarid ja igasugused sellised õlle ja napsimehed hakkasid järsku rääkima jumalast.
Aha.
et see oli selline eriline kogemus, et kuidas see missa lõi taevasse ja lammutas ära isegi noh, kõige pahelisematki või krutskimaidki noori ja neid oli riburadapidi kuni sinna mere äärde välja. Aga nüüd edasi, noh, siit läks natukene, ei läinudki palju aega, kui juba tuli jõuloratoorium kirjutada, see sai 22. aastal kirjutada otsa siis jõulumissa, nii et neljas missa ongi nüüd jõulumissa. Ja see on nüüd niisugune, mis on kanooniline või, et seal ei ole mitte ainult missa osad, vaid ka need preestri jutlused on tehtud nagu lauludesse, kus Mati Palm siis laulab Oreli ja Hoboe. Selle missa ma kirjutasin Dresdenis kunagi 93. aastal ja nüüd on ta salvestatud ja seda on ka mõnda korda lauldud. See on nüüd eestikeelne missa, nii nagu Eesti missa on eestikeelne, aga nüüd ta tõlgiti ka ladina keelde. Isegi rootsi keeles on juba tõlgitud seda saman sanktust ja saksa
Eesti keeles.
Eesti missa, aga nüüd see neljas missa on puhas eestikeelne missa ja ta on ka oma ette niisugune jõulude aegne muusika.
Kuuleme siit ühe katke.
Jeesusest oled sa lapseks saanud, et teha meid Jumala lasteks.
Mis sa ju tähendab tegelikult seda, et see on nii-öelda jumala teenistusel kasutatav form? Kas need on ka kasutatavad? Kas neid võiks ka olla ideaalis kasutatav jumala teenistuse käigus?
Noh, minu missa on midagi natuke teise tähendusega, kuigi tegelikult jah, et noh, liturgiline missa, aga noh, ma kujutan ette, et minu missa on näiteks minu isa, mina ise.
Mm-hmm.
Siis altariks on linnu tee värav luigede, kus on see ristisümbol. Ja kirik see on loodus. Ja seal ma saan oma missa nagu kätte. Ja nii ongi, ja, et nii need missad sünnivad, mida ei pea laulma alati ka kirikutes ja alati jumala teenistustel, vaid laulda ka eraldi muusikaloona. Noh, see ei ole nagu selles mõttes kindla suunitlusega kiriklike. Kuigi, noh, ütleme kiriklikud tekstid, on seal aga minu jooks jumal on ikka see, kes 13,7 miljardit aastat tagasi selle noh, toreda laulva maailma ehk universumi välja mõtles. Nii ma siis olen juba jõudnud juba viienda missa juurde ja nüüd missa siit tuleb veel. Noh, viienda missa kohta noh, tänase mulje põhjal võiks muusikaliselt teda kirjeldada kui ühte noh, tüüpiline sisaski poolt keedetud seljanka, mille komponentideks on natukene barokk, tantsulist temperamentset muusikat, loomulikult Veneetsia koolkonda, nagu ma tihti tahan kasutada, siis ma olen kasutanud, mis on natukene uudne ka isegi araabia muusikat, ja veidi ka sellist noh, momente, näiteks Agnus teise, on ühe Hispaania rockmuusiku Manu Chao inspiratsioonide. Ja siis loomulikult Kreedos, nagu ikka, loits peab kaika olema asja juures, mis annab selle noh, nii-öelda rütmi selle maailma harmoonia tajumisele. Ja loomulikult on ka väga paljud sellised teemad, mida ma, need sisaski teemad ise, mis ma eelnevatest teostest, need ütleme niimoodi, et kogu see sisaski muusika ja see missa, ka missa muusika on nagu üks heas mõttes üks vähkasvaja, mille metastaasid on juba järgmised teosed ja need omakorda teevad jälle teissugused need noh, siirdeid, millest tulevad jälle omakorda niisugused teosed ja noh, kuues missa on mul praegu ka juba käsil ja see on nüüd pöeldud ka lastele, sest lastele pole ühtegi missat kirjutatud ja selle missa nimi on Madise missa. Madise missa selles mõttes, et meile peresse sündiski väike poeg Madise. Ja siis, kuna ma Raplas ise olen sündinud, siis peaks ju temale ka mõelda ja ongi mõeldud niimoodi, et liturgilist osa laulab Rapla noortekoor ja siis orfi instrumentaariumiga ja Madise köristite ja selliste väikeste lastekoor oma nooriku Anne Kahro tekstidele, kes on Madisest juba teinud ja need lasse laulud põimivad siis nii-öelda liturgiliste teksti. Aga kuna mul väga palju asju kantas ette just üldlaulupeol, ka proovaatrias kaks osa, ma jändan nende nootide puhastamise ja siis ma pean klaviire välja kirjutama, see sõib aega loomulikult Madis ise ka veel.
Tagasi tulles ka nüüd selle viienda, mis sa juures kaua võtab sellise asja loomine aega, pikalt te tegite seda?
Noh, ma olen sedasi, et algul ei saa vedama, pärast ei saa pidama. Ma kirjutan päris kiiresti. On seda ma kaua ei kirjutanud, kas kuu või paar või paar kuude. Noh, muu kõrvalt, et vahe, ai ei, siiski, ma vahepeal pidin ju ka Loits Eestile kirjutama, mida Taanis ette kanti, nüüd on ju Eesti muusikalised kingitused ju, Inglismaa pidin ühe loo tegema.
Aha.
Nii et see viies, mis on tahtis olla küll oopus 110, aga sai temast oopis oopus 113. Nii et ta siis laagerdas vahepeal ja siis läks asi edasi ju. See on nüüd ainukene teos, mis on siis mitte jäägitult algusest lõpuni, vaid on teised teosed vahel. See on isegi päris hea, sest ta on annud väga värsket. Jälle iga viienda missa osa on nüüd täiesti erinev oma temperamentilt, oma stiililt, helide kammalt. Aga noh, ta on ikkagi puhas, mitte steriilne, aga on selline puhas, harmooniline, heakülaline muusika, mida võib kuulata ka viieaastane lapse. Et noh, selles mõttes on see viies missa üks ütleme, missade sugemete või ütleme nii kogum või noh, niisugune jälle midagi uute.
Kas te peate järge ka, kui palju te olete loonud?
Seda järge peab pidama, sest muidu kaovad noodid ära ja ei teagi, ja ise ei teagi, mida kirjutatud oleks. Selleks ongi editsioon olemas.
Aha.
On olemas muusika infovank, kus on kõik need oopuste kaudu nimed. See ja siis on hea küsida, kus need noodid on, kus need noodid. Aga miks seda lugu ei ole veel kuskil trükitudki mitte, ja, aga seda võiks ju ka esitada. Ja, et see ongi ka selleks, et see nimekiri alusel on ju, kes tahab midagi erinevatele koosseisudele. Nii et seda järge ma tõesti pean ja selleks ma hakkasingi teatud mingist ajast need opuseerima. Ja hakkasin sellepärast opuseerima, et kaks teost peaks jäljetult kaduma. Lõpuks on kätte ka üks oli reekviem, mitte reekviem, vaid see oli Püha Litaania Maarja Maukse.
Ja see arv oli, mis 100, mis 13 või 14? Või?
See, mis nüüd...
Ma mõtlen see nii-öelda lõpparv, et kui palju nüüd praegu on kõik...
Niit asju on nii palju.
See oli ka see. Kas nad kuidagi kõike seal ajufailides on olemas, et kas igat asja nagu kohe oskaks ise kas või maha ümiseda või ikka ei tule päris nii?
Ega mõned teemad tulevad meelde ikka igalt poolt ja mõnda teemad ma olen väga paljudest lugudes laulnud. Ma nüüd praegu oma koleda häälega siin nüüd ümisema ei hakka.
Mis teeb ühest asjast? Nüüd hiti, no sanktusest juba rääkisite, aga kas enda meelest ka, kas see, mis muutub hitiks, on tõesti kõige parem või on see ikkagi mingi juhuste kokku langemine, et miks just üks äkki läheb nii laiale massile peale?
No võt, see on nüüd jälle selline puht, võt, see ajaloo hammas on ikka ise ette arvamatu, mida ta sealt hitiks välja valib. Võib tulla ka sellest hitti, mida ma ette ei kujutanud, kes see hitiks saab. Ja samal ajal see, mida ma arvan, et see võiks hit olla, ei saa hitiks. Aga vaad, sanktus sai ja noh, kassi juppi ei jää. Noh, need asju on seal veel ja veel. Aga jah, see on ikka tegelikult looja enda otsustada, mida ta sealt välja valib. Ja võib-olla pärast noh, maiselu lõppemist jumal teab, mis hitte sealt välja veel hakkab tulema.
Nii, aga nüüd natukene teistest hittidest. Öelge, mis siis, kuidas te reageeriksite, kui tuldaks teie juurde ja tellitaks teilt järgmiseks Eurovisiooniks üks laul? Kas te sellise asja teeksite?
Katlemata mitte. Ma ei raiska aega ja selliste asjadega nagu konkursid. Ma ei salli konkurse, ehk kirjutada kinnisele ümbrikule. Välja, ühe asja ma kirjutasin, sain preemia ka, aga lõpuks koorilaulu, noh, koorimuusikat ma olen palju kirjutanud, aga ma ei ole eurolaulu kirjutaja, selleks on omad inimesed olemas ja kui sa tead, et noh, mina kirjutan konkreetselt asju konkreetsetele kollektiividele, konkreetsele aparaatile, ma tean, et ma minu kõrvad ja teiste kõrvad saavad seda kuulata, aga kui ma kirjutan eurolaule, vorbin need kümnete viisi ja pärast korja oma noodid tagasi ja tõled ära, see on tohutu aja raiskamine, aja kulu ja siis aja, raha läheb ka hirmust palju, et seda bändiselt kokku klopsida, et ei ma seda, selle asjaga küll ei hakka praegu, pole aega, kui mul midagi tõesti muud teha ei ole, siis inspiratsioonis ma võin eurolaulu kirjutada.
Aga suhtume nüüd see levimuusikasse ja palju te ennast kursis hoiad sellega, mis tuleb levimuusika maailmas?
Mina levimuusikat kuulan väga meeleldi, nagu ma korra mainisin see või see Hispaania päritoluga rock mees Manu Chao on minu lemmik ja mida ma kuulan väga tihti ja noh, aga ma ei kuule mitte sellist rocki, varem olin selline Genesis ja Pink Floydi fänn ja noh, omal ajal oli pelka Nazareth, noh, Nazarethi ma kasutasin ka jõuluoratooriumis, seal lõpebki Nazarethi tuntud ühe meloodia jupiga, aga see on ainult kolm takti, sellest ma vangi ei lähe. Sest see on harmoniseeriga noobis teine.
Ja tava inimene ei oska võibolla seda sealt väljagi kuulata või?
Noh, võibolla ta midagi kuuleb sealt välja, aga noh. Mm-hmm. Aga viimasel ajal niisugust paremat ja rahulikumat muusikat ja meie kasvatame Madist ikkagi rohkem mm-hmm. niisuguse, noh, sellise maheda helinditega. Noh, siin Enigma näiteks, aga noh, elektroonikat ma ka muidugi väga ei poolda, mulle meeldib ikka naturaalne muusika. Ja vahel mõned sellised vahvad asju ka Eesti loomingust ju, ma mõtlen, levimuusika mõttes on ju ka ju täitsa nauditavad. Noh, ma ei hakka üksikud näiteid praegu siin tooma, aga seda ma ikka kuulan. Mul on see CD valik on päris suure.
On plaanis Madis ka panna sellele samale teele ja lükata ikkagi, vanemad ikkagi kujundavad, nii või naa, kui nad ka ütlevad, et me jätame lapse enda otsustada, aga no ikkagi oma enda eeskujuga, ta ikka suunati ju mingil.
Noh, mina üldiselt saladusi ei pea, eks tema peab ise otsustama, mis tema saama hakata, aga mul on üks väikene salasopissus üks kuskil siin südame sees, et kui mu tütar bakalaureust Kalle Randalu juures Saksamaal teeb mm-hmm. Karlsruhes, siis noh, ja kuna ma olen nagu tähtede inimene ka, siis Madisest miks hoopis astronoomi küpsetada kuidagi valmis, aga mis taas tegelikult saab seda, et ja vastust teab vaid tuul.
Võibolla olete ka ühel päeval ühe ristmiku juures ja kogemas sama,
just.
Sama mida teie kord oma isaga.
Võibolla astronoomio ja keemio. Oli,
Suur tänu, Urmas Sisask, täna siia stuudiosse tulemast seda imeilusat loomingut loomast. Ja kas teile võib sinna, me ei ole jõudnud täna sellest observatooriumist rääkida nii paljudest asjadest veel mitte rääkida, aga kas kuulaja huvitunu, kes nii muusikas kui tähtedest on huvitatud, võib jätkuvalt sinna küll aga tulla ja on see avatud seal?
Seal on nüüd niimoodi, et noh, ennem peaks nagu, noh, mulle helistama, siis on www.janeda.moismois.ee. Ja, seal on ju neil võimalus peale mind ka ju veel saada ratsutada ja käia spaas ja väga uhked 17 vanniga ja võimsate saunadiga spaan seal ja matkarajad ja noh, mis iganes. Nii et selle kaudu ja muidugi on ka niimoodi, et mulle ka see helistatakse, aga ma tulen siis, kui on ikka noh, mingi suurem grupp, nii et 42 inimest mahub mul korraga sinna saali, kus all siis saab ka planetaariumis tähti näidata, nii et selles mõttes tähtedest me ilma jää seal. Aga noh, väga paljud on käinud ja kes tahab loomulikult tere tulnud. Ja siis Jäneda mõisaga saab ühendust võtta, siis omakorda võetakse minuga ühendust, vahel võetakse otse ühendust, ühendatakse minuga, nii et tere tulemast Jänedale.
Minge kulla, minge kontserdile, nautige seda kõike. Suur tänu veel kord stuudiosse tulemast ja aitäh raadiokuulajatele. Täna oli stuudios Urmas Sisask, mina olen saatejuht Lauri Peekman, taas kuulmiseni.
minu muusikale.